Da skal vi fortsette med julens spilleliste, del 2. Og vi i Lukas evangeliet, kapittel 1. Og vi skal se på to mennesker som heter Zakaria og Elisabeth. Og det legen Lukas som skriver selvfølgelig Lukas 1. Og han en lege, slik at lege jo nøyaktige mennesker. Det ikke alltid enkelt å forstå det de skriver, men de opptatt av å være nøyaktige og være presise og få med seg det nøye, det riktige, slik som det Og de ønsker ikke å være omtrentlige når de undersøker pasienter. Og noe av dette det vi møter når vi begynner i Lukas evangeliet. Han sier dette selv, at legen Lukas, når han skulle skrive historien om Jesus, fortellingen om Jesus, så oppsøkte han øyenvittne. Han var på mange måter en journalist, men så brukte han sitt kunnskap, sin utdanning, sin bakgrunn til å nøye beskrive og sette ned denne historien om det barnet som vi feirer nå i denne julehøytiden. Og jeg synes det fantastisk at juleevangeliet og Lukas 1 begynner slik, at når han skal begynne å fortelle om Jesus, så begynner han ikke som en myte. Det jo ikke lenge siden Joachim var på talerstolen her og fortalte om hans favorittbok eller film. Og i motsetning til Ringens Herre, så handler ikke, og vi møter ikke dette når vi leser evangeliet, at det oppleves som en myte eller som et eventyr. Det handler ikke om en ring og et fjell og en ørn som du kan sitte på, og noen vesener som du aldri har møtt på. Nei, det ikke en mytefortelling. Men når vi leser juleevangeliet, så begynner Lukas med historiske og geografiske nøyaktigheter. Han løfter fram mennesker som det mulig i ettertid å undersøke. Stemmer det Lukas skriver her? Han beskriver geografiske plasser og hendelser som det også mulig for oss å se nøye på og se på. Stemmer det? Som Lukas, legen Lukas, beskriver. Og når han skal da begynne sitt evangelium, så begynner han da, Lukas 1, vers 5, så skriver Lukas, i de dager da Herodes var konge i Judea, levde det en prest som het Zakaria. Slik at når vi begynner å lese juleevangeliet, så kan vi som tror på dette, være trygge og sikre på at det han beskriver ikke noe oppdiktet, noe han satt og fant på og forsøkte å beskrive noe som han håpte noen ville tro på. Nei, Lukas, han forteller oss det var en konge som hette Herodes. Nå ikke dette Cæsar Herodes, som var Cæsar for hele det romerriket. Dette Herodes den store, Herodes som var en regionskonge, så ikke den største kongen i romerriket, men en regional konge. Og denne regionalkongen, han var kongen for jødene i det som vi ville kalt for i dag for Israel. Kong Herodes, Herodes den store. Og Herodes den store, han kom jo fra en stamme, ikke israelittene. Jeg vet ikke om du har hørt om i det gamle testamentet et brødrepar som heter Jakob og Isai. Så var det slik at når de fødes, så holdt de på å slåss. Og det jo som brødrene ofte Men i alle fall, i selve fødselen, så får vi vite i det gamle testamentet at de holdt på å slåss med hverandre. Men når de var født, så fikk vi ut av dette brødreparet, så fikk du israelittene, og så fikk du edomittene. Og kong Herodes, han kom fra edomittene. Og det som kjennetegnet edomittene, det var deres ønske, og gjennom hele deres historiske reise, så har de ønsket å utslette israelittene. Det var på en måte en kamp mellom edomittene og israelittene, og edomittene, de ønsket å ta livet av israelittene. Og nå det Herodes som kommer fra edomittene, og nå kan vi også lese dette i Matteus evangeliet, at når han hørte, og det hørte vi også på veien til Betlehem når vi har gått gjennom vandringen, så leser vi i Matteus evangeliet at nå han hørte, Herodes hørte, at det født et barn, eller en barn skal bli født, og han skal bli jødenes konge. ja, da ga han en ordre, han kom med en befaling om at alle guttebarn, at de skulle avlives, disse småsene. Han ville ta vekk disse jødiske guttebarnene. Så vi forstår med en gang når vi leser om Herodes, så forstår vi han var ikke kanskje den mest hyggelige typen. Men han var jo samtidig en genial person. Det er en grunn til at han ble kalt Herodes den store, og det var ikke på grunn av hans karakter. Det var andre kvaliteter som Herodes hadde, og han hadde kvaliteter som handlet om dette med å bygge. Han var kanskje en av tidens beste ingeniører. Han så for seg hvordan en by eller hvordan et sted skulle utvikles. Når han møtte på plasser som han tenkte, her må vi skape noe, så var det han som hadde tanken om måten på hvordan det skulle skapes. Så om du besøker Israel en gang, så kan du komme til en plass som heter Caesarea. Da kan vi ta det første bildet. Og bak meg da så ser du noe som kanskje ligner, hvis du ser nøye, på en amfiteater. Noe av det første som Herodes bygde, var han bygde en amfiteater på denne plassen som heter Caesarea. Amfiteater, det kjenner vi kanskje til alle sammen, men det er i alle fall et sted hvor de hadde hesteløp, og de hadde turneringer, og det var kanskje andre typer festivaler også, ikke vet jeg, men det er i alle fall han bygde et amfiteater i Caesarea. Men ikke bare det. For at noe av det viktige for et land eller et område å kunne overleve, det var at det kom vare, krydder, frukt, andre typer ting fra andre plasser i verden. Så han trengte å bygge en havn. Og det var ingen havn i Caesarea, og hvis igjen du har vært i Israel eller kjenner litt til plassen der, det er ikke den enkleste plassen å legge til. Og da trengte Herodes å bygge en havn, og da er det ikke alltid enkelt å bygge en havn ute i vann, og han var jo kanskje en av de fremste som utforsket eller brukte forskjellige teknikker til å skape en sånn havneportna. Og han gjorde jo dette med at han hentet vulkansk aske fra Italia, det er en by som jeg har lest om, men jeg husker ikke helt, men han tok vulkansk aske, blandet det med sand, satte det inn i store treeske, om du vil, søyle, og plasserte det ned i vannet. Og på den måten så klarte han å skape en havn, og når du har en havn, så kan du få vare, du kan få tilførsel av forskjellige ting, mennesker kan komme til, og det vil øke makt, det vil øke penger, det vil øke hans anseende blant de som bodde i den regionen. Herodes den store. Hvis du ser på Jerusalem i dag, og når du går gatene i Jerusalem, så kan vi ta bilde nummer to. Så vet vi at det andre tempelet var jo påbegynt selvfølgelig, før vi leser om Herodes. Men Herodes var jo den som fornyet det andre tempelet, og som fullførte det andre tempelet. Mange av murene, det som vi ser på bildet her, mye av dette så var det Herodes som bygget selv. Og når du kommer til klagemuren, eller du kommer til disse bygningene som vi vet stammer fra hans tid som konge, så er det ikke annet enn å bli imponert av hans evne til å bygge, til å skape. Ja, Herodes den store. Så det er kanskje noen som har hørt om en plass som ligger med sør i Israel, som heter Masada. Da har vi det tredje bildet. Det er jo bare en modell av hele Masada, slik den var opprinnelig. Men det var kong Herodes sin sommerpalass. Når han trengte å trekke seg litt tilbake, så var det der Masada som han trakk seg til. Og de som kjenner til litt jødisk historie, så vet de at dette ble også et sted av viktig historisk betydning for det jødiske folket. Herodes den store, han var et geni. Han klarte å bygge, han utrettet mye. Men det er ikke hele fortellingen. Når man leser om Herodes og hans personlighet, om du vil, så er det kanskje andre ord jeg tenker på, og kanskje du også tenker på når det gjelder kong Herodes. Kong Herodes, han var ond, han var tyrannisk, han var mistenksom, og han var hevnerisk. Det er jo en kjent historiker som heter Josefus, en romersk historiker, og han sa om Herodes at ingen kvinnes ære var trygg, og ingen manns liv så lenge Herodes levde. Og han sa også at det ble sagt at det var tryggere å være Herodes sin gris enn hans sønn. Ja, ikke så veldig hyggelig. Han ble jo så mistenksom på sine aller nærmeste. Altså, han var jo slik som vi kjenner til i juleevangeliet, og det som han, den befalingen som han kom med i forhold til disse guttebarna, så vet vi også i forhold til sin aller nærmeste, så bestemte han seg for det, at hans kone skulle avlives, og sine sønner, fordi han trodde at de hadde planer om å ta hans plass. Så det ikke tvil om at nå Lukas begynner med i de dager da Herodes var konge i Judea. Så er det ikke sånn at vi skal lese det og bare gå videre. Vi skal kjenne noe når vi leser den setningen. Den setningen skal formidle en bakteppe, en opplevelse av en her var det mørkt. At her var det krevende, her var det en tid hvor du var utrygge, her var det en tid hvor hva som helst kunne skje, og du kunne miste hvem som helst. Du måtte på alle mulige måter være forsiktige. Du kan kanskje, hvis du hadde The Message version, eller en utvidet utgave av Bibelen, så hadde du kanskje lest at i Herodes sine dager, de mørkeste og ondeste dagene som vi husker. Ja. Det er noe av det du skal kjenne på når du begynner å lese juleevangeliet. Men også at det var i den tidsperioden, den perioden hvor vi kjente at lyset er slått av, den tiden hvor vi kjente at vi ser ikke at du gjør noe, Gud, at det var akkurat da at Gud valgte å slå på lyset. Det var akkurat da Gud skulle svare en bønn og gi et ektepar en sønn som skulle hete Johannes, døperen Johannes. Og det var denne døperen Johannes som ikke selv var lyset. Han var jo ikke Messias, han var jo ikke frelseren. Han skulle kaste lys på han som er lyset. Han skulle peke mot, det er Jesus, det er han som er frelseren. Det er han som er Messias. At av og til så er det mørkt rundt oss, sant? Av og til så kan vi kjenne når vi leser om den tiden som vi lever i, og vi kan lese om krig, og vi kan kjenne på at hva i alle dager som skjer. Man kan kjenne på usikkerhet, og det kan også være tidig i eget liv, hvor man opplever at nå er det mørkt. Nå vet jeg ikke hvordan vi skal komme oss igjennom dette. Men det er slik at også i de tider hvor det er mørkt, det er slik at også i de tider hvor vi opplever at Gud er tause, eller det er stille nå, så arbeider Gud. At selv om det er mørkt, så arbeider Gud i kulissene. Selv om vi kan ha bønner som, Gud, har du glemt meg? Gud, hva med dine løfter? Gud, hva med de profetiske ordene som jeg hadde for lenge, lenge tilbake? Selv om vi kan kjenne på, har du glemt oss, Gud? Så arbeider Gud allikevel i mørket, og han arbeider i mørket akkurat her, så blir vi introdusert til en prest som heter Zakaria. En pastor, om du vil, som heter Zakaria. Og Zakaria, han kom jo ikke fra Oslo, men han kom fra Lista. Det er kanskje fint å si. Han kom jo ikke fra noe stort sted. Det var ikke Oslo, det var ikke Bergen, det var ikke Trondheim. Men det var et lite sted, et ubetydelig sted, et uvanlig sted. Og det er jo herlig å tenke på. Både det at Gud arbeider, selv om vi kanskje føler at han ikke arbeider. At Gud arbeider selv om det er mørkt, men også at Gud arbeider fra uvanlige steder. I plasser og på steder som vi aldri hadde kanskje tenkt, at her kommer Gud til å gjøre noe stort. Altså, det er ikke uvanlig at jeg kan som pastor høre at det er så mørkt og det er så vanskelig. Og jeg vet ikke om vi kan forvente å se noe av dette eller noe av det gode. Men en ting er helt sikkert. At selv om vi kan iblant oppleve at lyset er av, selv om vi kan føle selv at vi er ikke der det skjer, vi er ikke London, vi er ikke Sydney, vi er ikke New York, vi er bare på et lite sted. Men Gud gjør ofte store ting på uvanlige plasser, og kanskje gjennom mennesker også som vi aldri hadde regnet med. Her er presten Zakaria. Og så får vi vite at han er en del av Abias avdeling. Det er jo en liten detalj, det er jo slik at presteskapet, og det var mange prester, men presteskapet var delt opp i forskjellige avdelinger, så det er bare en liten detalj, at han tilhørte den avdelingen, Abias avdeling. Josefus sier også,
at forsiktig sagt så var det 20,000 prester. Det en del det. Det ganske mange. Så antageligvis det langt, langt flere prester enn det som Josefus gir oss i forhold til tall. For vi leser at han var gift med Elisabeth. Elisabeth kom fra Arons døtre, så hun var pastordatter. Så du har en pastor, og du har en pastors datter. Så jeg må jo bare si det, at dette høres ut som en koselig familie. Det må vi vel kunne si. Det høres veldig koselig ut. Jeg vet ikke hva du ser for deg, men jeg håper i alle fall at det var koselig hos deg, at de hadde et fint hjem. Ja, jeg tror at de hadde et koselig hjem. Det må jeg tro. For det står jo også om dem at de var rettferdige og de brukte innenfor Gud. Sant? Og det betyr jo selvfølgelig at de var fullkomne, at alt var på stell alltid. Kan sikkert stikke innom Elisabeth og at det var litt rot der også, at ikke alle tallerkenene var vasket til enhver tid. Men det handlet om at Zakarie og Elisabeth, de hadde en retning med sitt liv. At Zakarie og Elisabeth, de ønsket å leve for Gud. De ønsket å følge Gud. De ønsket å lide Gud, der hvor de kunne lide Gud. De hadde en retning med livene deres og med heimen deres. Så absolutt, jeg tror at det hadde vært veldig koselig å være på besøk hos Elisabeth og Zakarie, ta en kopp kaffe og ha en liten prat. De var gode mennesker. Men de hadde jo ingen barn. Det hadde de ikke. De var på en måte forbi alderen i forhold til det med å få barn. Når vi leser litt om dette, så antar de da at Elisabeth og Zakarie, at de var rundt 60 år gammel. Men det ikke alle som klar over dette, at 60 det nye 40. Det noen som vet det? Det var noen nikke her, men her var det plass for noen å si amen. 60 det nye 40, altså. Og det skulle snart Zakarie og Elisabeth oppleve. De var en koselig par. Jeg ser det for meg, at de satt hjemme på kvelden og satt kaffen på. Og, ja, skal vi sette oss ned og snakke litt, Elisabeth? Ja da, det skal vi. Hvordan har din dag vært? Og, hva har du gjort i dag, Zakarie? Ja da, nei, jeg har bedt mine bønner. Det går i det samme, vet du. Og så prater de litt. Og, ja, hvordan blir de neste årene da? Vi har jo ingen barn, så vi har litt mer tid til oss selv. Ja, det har vi. Kanskje vi skal tatt oss en tur til Galilea en dag og vært ut på båt. Det hadde vært koselig. Se for meg at de har de type samtalene, men likevel så var det nok ikke lett for dem. Det at de ikke kunne få barn, det er annerledes i dag enn det var da. Når et sånt par ikke kunne få barn, da var det ofte sett på som kanskje Gud ikke var fornøyd. Kanskje det var noe der. Og også i samfunnet rundt, så ble du kanskje sett på en litt annen måte. Det var nok ikke enkelt for dem, dette med at de ikke hadde fått barn. Slik at de var litt avhengige av å oppmuntre hverandre, og jeg ser for meg at de tenkte litt gjennom dette. Det var litt viktig at de selv så hverandre og oppmuntre hverandre, og kanskje fikk de oppmuntring gjennom navnene deres. Du vet at Zakarie, det betyr Herren som ser. At Herren ser deg. Det er jo et fint navn. Vi har jo litt andre navn i dag, men det er fint når et navn sier noe om hvem du er. Herren ser deg, og Elisabeth, det betyr Herren trofast, eller at Herren holder sine løfter. For jeg vet ikke, dette er bare litt sånn hvordan jeg leser Bibelen og ser Bibelen, men jeg kan se for meg at de står på morgenen og ruller ut av sengen, som man gjør når man 60, og går seg ned og setter frem knekkebrød og siltetøy, og så sier, god morgen, Zakarie. Du må huske at Herren ser. Ja, Herren ser deg. Ja, det gjør han, Elisabeth, og Herren trofast. Han ser oss, han trofast mot oss. Han glemmer ikke sine løfter. Jeg ser for meg at de hadde en evne og en mulighet til å oppmuntre hverandre og se hverandre og hjelpe hverandre i troen sin. Hjelpe hverandre i å bli minnet om de løftene som finnes i Bibelen og som Gud har gitt dem. At Gud jobber i, selv om det er mørkt. Og Gud, han kan jobbe på uvanlige steder. Og Gud kan jobbe gjennom uvanlige mennesker. Og de var begge rettferdige for Gud. Og de vandret ulastelig etter alle Herrens bud og forskrifter. Men de hadde ingen barn. For Elisabeth var ufruktbar, og de var begge høyt opp i årene. Så kommer vi inn i vers 8, for dette er, presten er på jobb, pastoren er på jobb, og dette er hans hverdag. Så Gud jobber på i mørket, Gud jobber på uvanlige steder, og Gud jobber på normale dager. Slik skjedde det da, at han tjente som prest for Herren i den rekkefølgen som tilhørte hans avdeling, falt loddet på ham til å brenne røkelse når han gikk inn i Herrens tempel. Så det var slik, du har da 20 000, kanskje 30 000 prester, og så skal du kaste lodd. Sant? Og den presten som loddet faller på, det er den presten som skal inn i tempelet. Og så alle andre utenfor, det er kun deg selv, så dette er et once in a lifetime opplevelse. Han har nok ikke opplevd dette før, men akkurat den dagen, da falt loddet på gode Zakaria, og han kommer seg inn i tempelet. Han fikk denne muligheten. Og når han kommer inn i tempelet og skal begynne å be, så står det at loddet falt på ham til å brenne røkelse når han gikk inn i Herrens tempel, slik skikken var i presteskapet, og hele folkemengden sto utenfor og ba, mens røkofferet ble offeret. Så nå har han gått inn i tempelet, alle sammen er utenfor. Nå skal han tenne på denne røkelsen og be, men da skjer det noe. Og jeg har aldri opplevd dette, bare så det er sagt. Jeg har aldri møtt en engel, aldri sett en engel. Jeg tror på engler, men nå skal vi lese på noe som er litt underlig. Da åpenbart en Herrens engel seg for ham, og han sto på høyre side av røkofferalteret, og da Zakaria så ham, ble han forferdet, og frykt kom over ham. Og da må vi bare si, det er ikke noe rart. Det er ikke rart at han reagerer slikt, og slikt reagerte nesten alle sammen i det gamle testamentet, når de møtte en engel. Det var liksom, hei, kjekt å se deg, skal vi ta oss en prat? Det var frykt som kom over deg som så en engel. Så det sier kanskje noe til oss. Men i alle fall. Men engelen sa til ham, frykt ikke, Zakaria, for din bønn er hørt. Ja. Ja, hva ba han om da? Jeg har tenkt litt på det. Hva ba Zakaria om? Vi vet at bønnesvaret i akkurat dette kanskje er at de får barn, men det kan være noe mer også. Altså Zakaria og Elisabeth, de visste at de ikke kunne få barn. De var i en alder hvor hun var ufruktbar. Så jeg vet ikke om det var det en barn. Når begge to forstår, vi er over 60, det blir ikke noe barneskrik i huset her. Ja, kanskje vi kan hjelpe andre som har barn, men i alle fall, jeg tviler veldig på om Zakaria ba om barn når han var hjemme i sine bønner. Det vet jeg ikke. Jeg tror heller at Zakaria ba litt slik som Simeon ber i evangeliens fortelling. At han ba, Herre, det er mørkt, send ditt lys. Herre, vi venter på din Messias. Herre, vi er i Herodes sine dager. Kan du gripe inn, send ditt ord, tal, grip inn i vår historie. Vi trenger en redning, vi trenger en frelse. Jeg vet ikke. Men jeg er overrasket hvis det er det han ber om. Fordi at også når vi tenker på responsen hans, så virker det ikke sånn at han responderer med, ja, det var akkurat det jeg ba om. For det gjør han jo ikke. Men engelen sa at han frykt ikke, Zakaria, for din bønn er hørt, og din kone Elisabeth skal føde deg en sønn, og de skal gi ham navnet Johannes. Johannes betyr, Jave er nådefulle. Skal få en sønn som heter Johannes. Ja, ikke bare få et barn når du er 60 heller. Så det kan bli mange tanker som gikk gjennom hodet til Zakaria akkurat da. Men så beskriver engelen litt om hvem Johannes døperen er. Og han sier, og du skal få frid og stor glede, og mange skal fryde seg over hans fødsel. For han skal være stor for Herren. Det er fint. Han skal være stor for Herren. Jeg lurer på hva betyr det for noe. Vi vet at Jesus sier om Johannes døperen, at det var ingen født av kvinne som var større enn Johannes døperen. Jesus sier det. Så Johannes døperen, han var viktig, han var stor. Han var stor for Herren. Hva betyr det? Kanskje det handler litt om hva jeg lever for. Hvis vi tenker på livene våre, så vi tenker på hva er det å bli stor som et menneske? Det er kanskje enkelt å tenke, jo, det handler om å lykkes økonomisk. Kanskje det handler om å lykkes akademisk. Det handler om å ha en sunn og god familie. Ja, det kan være mange ting som vi definerer innenfor dette med å være stor. Men her står det at han er stor innenfor Gud. Så igjen så lurer jeg på om det handler om at Johannes hadde denne retningen av sitt hjerte. At hjertet var vendt mot Gud. Jeg vil følge deg, jeg vil tjene deg, jeg ønsker at mitt hjerte er myk innenfor deg. Det du sier til meg, det vil jeg gjøre. Jeg vil søke deg når jeg trenger hjelp i noe. At det sier noe om innstilling, det sier noe om hjertet, det sier noe om retningen. Men jeg vet ikke hvordan du hadde reagert. Hvis du hadde opplevd noe av dette, at når du har bedt om noe, og kanskje bedt lenge om noe, og du har ikke sett noe bønnesvar, du har stått fast i noe, du har ventet, og så åpenbarer en engel seg ved siden av deg, og sier, dine bønner er hørt. Hvordan hadde du reagert på det? Hvordan hadde du respondert på det? Vi vet i alle fall hvordan Zakaria responderte. Og han var jo litt skeptisk. han står der, og jeg vet ikke, det er en engel her. Og det er jo ikke hverdaglig at man opplever en engel. Men en engel her nå, en engel sier, du skal få et barn med din fru Elisabeth. Og han sier, skeptisk. Vet ikke helt. Kjenner du kona mi? Ikke den sprekeste i klassen, for å si det sånn. Så han hadde jo en artig samtale. Jeg tror ikke vi får hele dialogen her når vi tenker på samtalen mellom engelen og Zakaria. Men i alle fall at han er der da. Han er ikke veldig troende da, for å si det slik. Det er nesten som at engelen blir litt oppgitt. Det er liksom, jeg er Gabriel. Det er liksom, jeg står i Guds nærvær. Det er ganske liksom sette unge pastoren på plass, eller gamle pastoren på plass. Det er veldig rart. Men det er noe veldig oppmuntrende i dette da. Er det? Han responderte slik. Det engelen hadde sagt var sant. Elisabeth skulle bli gravid. Hun skulle føde en sønn. Men presten, han kunne ikke synge på en god stund. Han mistet evnen til å synge, mistet evnen til å snakke. Han ble stum inntil hun fødte Johannes. Ja, det er noe oppmuntrende da. Det er noe trøst i det, ja. Jeg vet ikke hvordan du har det i forhold til tro. Om du kjenner deg litt igjen i Zakaria. Det er tvil der. Ja, du kan lese om Guds løfte, men iblant så er det vanskelig å tro at det er sant. Kanskje du har bedt om noe, du har ikke sett noe bønnesvar, da har du kjent at jeg vet ikke om det er poeng nesten å be mer. Han nesten mister troen på bønn. Om den Gud finnes i det hele tatt når jeg snakker og ber, jeg vet ikke helt om man kan ha kjent på bølge av tvil, usikkerhet, nesten tatt avstand til det. Men vet du hva? Selv om Zakaria hadde tvil, så stoppte ikke Herrens planer for det. Selv om Zakaria nesten fornærmet en engel, så holdt Gud sitt ord. Gud holdt sine løfter. Altså at min tvil er ikke nok til å stanse Gud. Min usikkerhet er ikke nok til å stanse Guds planer. Gud er vant med at vi kan tvile. Gud er vant med at vi kan være usikre. Gud er vant med at vi kan til og med gå gjennom sesonger hvor vi trekker oss tilbake og vet ikke helt hva vi skal gjøre med denne troen som vi har. Fordi Guds sine tanker og Guds sine planer og Guds sine hensikter, de er ustoppelige. Er ikke du glad for at selv om Zakaria tvilte, så sa ikke engelen, nei vel, da blir det ikke noe Johannes døper den da. Du hadde ikke nok tro, du. Du må faktisk tro litt mer før vi lar dette showet bli litt på vei, liksom. Nei. Guds sine tanker og Guds sine planer, de er større enn min og din tvil. Men så er det likevel kanskje en oppmuntring til å tro. at det er en oppmuntring til å nå vi hører om hvem Gud er og hva Gud kan gjøre, og vi leser Guds ord, og det er en oppmuntring til oss om noe, at vi kan si, ja, jeg tviler litt, Herre, men hjelp min tro. La troen min vokse. Hjelp meg i dette. Jeg synes det er mye trøst når vi leser om Johannes døperen. Kan pianisten komme fram? Jeg tenkte bare vi kunne be litt sammen. Da har vi hørt en historie om Zakaria og Elisabeth. Vi har hørt om at Gud arbeider selv om det er mørkt. Og at Gud kan arbeide på uvanlige steder. Gud kanskje arbeider iblant gjennom mennesker som ikke vi hadde trodd, selv om de var prester, men de var oppe i årene. De var på en måte litt mot pensjonisttiden deres. Så har vi sett litt på hvordan Zakaria responderer på dette. At han trodde ikke helt. Han var litt tvilende. Så jeg hadde bare lyst til at vi kunne be sammen. Så hvis vi kan, hvis du vil, og kjenner deg trygg på det, lukke øynene dine, skal vi bare gi en liten øyeblikk til å respondere på Guds ord. Så jeg har lyst til å be for deg som kjenner at nå er det mye tvil, nå er det vanskelig. Jeg står i en situasjon hvor jeg kjenner at Gud er langt, langt vekke. Jeg vet ikke helt hvordan dette skal ende. Og jeg kjenner at tvilen, usikkerheten, den er påtagelig. Eller for deg som kjenner at nå er det mørkt. Det er så mørkt. Det er litt sånn i Herodes sine dager, for meg personlig. Og jeg bare håper at jeg kommer igjennom. Og jeg vet ikke om Gud jobber i kulissene, for det virker ikke slik. Og om du er her som ikke har en aktiv tro i forhold til Jesus, men du har vært på en reise, og du har vært tvilende, og så er du kanskje undersøkende. Men kanskje du ønsker å si, jeg vil tro. Jeg vil ta et steg mot Jesus. Så om det er noe av dette som har berørt deg, og du ønsker å gi en respons, så kan du løfte opp din hånd, og så skal vi be at Den hellige ånd betjener deg. Vær så god. Gud velsigne deg. 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 Takk, Jesus. Gud velsigne deg. Herre, vi takker deg og vi priser deg. Takk for at du kjenner oss. Takk for at du ser oss. Jeg ber, Herre, at for deg som opplever at det er mørkt, vi ser ingen vei igjennom, jeg takker deg for at du er lyset, Jesus. Du er det sanne lyset. Jeg ber at du skal la ditt lys stråle inn i de omstendighetene og den situasjonen som de menneskene står i, Herre. Jeg ber for deg som kjenner at de vet ikke helt, de tviler, det er vanskelig dette med tro. Jeg ber, gode Hellige Ånd, at du skal la din fred og ditt nærvær betjene deres hjerte. Takk for at du ser oss, takk for at du kjenner oss, takk for at du er Herren som ser. At du er Herren som holder dine løfter. Og takk for at du som har begynt en god gjerning i oss, du vil fullføre den. Så spør jeg en siste gang, hvis du er her og du ønsker å si, i dag vil jeg ta en bestemmelse at jeg vil følge Jesus, eller at du har fulgt Jesus, men du har kommet litt på avstand. Du har gått litt en annen vei, og du ønsker å bruke denne muligheten nå til å si, Jesus, jeg vil følge deg. Nå ingen ser, og du skal ikke fram, men du ønsker å gi en enkel respons. Kan du løfte opp en hånd, så skal vi be for deg. Er det noen som ønsker å si det i dag? Takk, Jesus. Priser deg, Herre. Amen. Amen. Så fint.